Šī situācija būtiski atšķiras no iepriekšējiem banku glābšanas gadījumiem. Tas ir pilnīgi cits gadījums. Tā nabas saite kopš 2008. Gada starp valsti un bankām, kad valsts agrāk mēdza glābt bankas, ieguldot savus līdzekļus, tādas vairs neeksistē. Valsts arī šī gadījumā ne ar vienu savu eiro neriskēs, lai banku glābtu. Līdzšinējie pasākumi, ko ir veikusi Latvijas banka, tie nav nekādi glābšanas pasākumi, tie ir Latvijas bankai un arī nodokļu maksātājiem ļoti izdevīgi. Darījumi pret ļoti vērtīgu vērtspapīru ķīlu ir dota iespēja bankai izmantot īstermiņa aizņēmumu likviditātes vajadzībām.